Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'da. Yang terhormat para profesor, dokter, para senior, serta rekan-rekan anggota Perhati KL, teman sejawat, para tenaga medis, serta kaum muslimin sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah yang atas berkah dan karunia-Nya berupa nikmat iman, kesehatan, uang, sehingga kita masih bisa berkumpul. Meskipun kita tidak terbuka secara langsung, namun semoga hati mengurangi nilai ukhuwah di kita. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan baik umatnya yang insya Allah teguh.
Dok, kayaknya masih di mute ya dokter.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang terhormat para profesor, dokter, para senior, serta rekan-rekan anggota Perhati KL, teman sejawat, para tenaga medis, serta kaum muslimin sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah yang atas berkah dan karunia-Nya berupa nikmat iman, kesehatan, serta waktu luang, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, semoga hal ini tidak mengurangi nilai ukhuwah di antara kita. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita sebagai umatnya yang insya Allah tetap teguh memegang sunnahnya hingga akhir hayat. Tema Ada Perhati KL Jabar mengaji kali ini adalah Ada Surga di Rumahku. Hadirin yang Allah muliakan, salah satu hikmah dari pandemi COVID-19 ini adalah kita menjadi sering berada di rumah, di mana kita yang biasanya sibuk bekerja di luar rumah di masa pandemi ini, mau tidak mau akan lebih banyak menyisihkan waktu di rumah bersama keluarga. Dan untuk putra-putri yang sudah bersekolah, mereka pun bersekolah sebagian besar belajar di rumah melalui sistem daring. Sehingga waktu kita berinteraksi di rumah dengan suami, istri, serta anak-anak menjadi lebih banyak. Nah, momentum ini harus kita optimalkan. Bagaimana kita memaksimalkan kebersamaan ini? Waktu yang begitu mahal dan sulit kita dapatkan bersama keluarga sebelum masa pandemi, kini bisa kita nikmati begitu luas. Semoga dengan tema kajian kita hari ini bisa memberikan tambahan ilmu bagaimana bisa kita menciptakan surga dalam tanda petik di rumah kita, sehingga insya Allah akan membawa kita semua berkumpul juga di surganya Allah nanti kelak. Kajian ini akan disampaikan oleh Ustaz Syafiq Riza Basalama. Untuk lebih mengenal beliau, saya akan bacakan biodata singkat beliau. Nama Ustaz Syafiq Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalama, lahir di Jember 1977. Beliau menempuh pendidikan S1 sampai S3 di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah. Dan saat ini beliau aktif sebagai pengajar dan dosen di STD Imam Syafi'i Jember, dan juga aktif mengisi kajian di berbagai daerah dan juga berbagai instansi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya, Dok?
Alhamdulillah, baik. Dan bagaimana Jember, Ustaz? Pan?
Jember, alhamdulillah, kita dikasih hujan terus sama Allah nih.
Ya, sebelum Ustaz Syafiq memberikan materi, saya bacakan dulu beberapa tata tertib peserta selama mengikuti kajian ini. Yang pertama, nama peserta kajian menggunakan nama asli atau nama yang mudah dikenali. Yang kedua, untuk seluruh peserta mohon audio di mute selama kajian berlangsung. Yang ketiga, untuk peserta akhwat harap memute fitur videonya. Yang keempat, tanya jawab dilakukan setelah paparan kajian dari Ustaz. Yang kelima, diharapkan pertanyaan disesuaikan dengan tema kajian dan dapat disampaikan pada kolom chat. Dan untuk lima penanya pertama yang dibacakan, akan mendapatkan hadiah di panitia berupa buku yang nanti insya Allah akan dikirim ke alamat rumah masing-masing pemenang. Baiklah, untuk itu saya persilahkan Ustaz Syafiq untuk memulai kajian ini. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibbati fillah, di rumahku ada surga. Ya. Tatkala pandemi tak kunjung berakhir. Tatkala manusia sebagian harus tetap di rumahnya. Yang mungkin kakinya udah gatel, kepingin jalan rekreasi, tapi apa hendak dikata? Siapa yang tidak ingin berbahagia? Serasa di surga, tiada kejenuhan di sana. Tiada duka dan luka. Yang ada hanya suka. Namun sayangnya kita masih hidup di dunia. Sehingga untuk menghadirkan surga di rumah kita, kita perlu berjuang. Kita perlu berkorban. Perlu kesabaran. Dan komitmen bersama untuk menghadirkan itu surga. Maka pandemi ini menjadi kesempatan yang indah bagi kita untuk menyamakan visi dan misi kembali. Benarkah kita itu ingin masuk surga di akhirat sana? Atau itu hanya slogan hampa? Hanya angan-angan yang mungkin diucapkan oleh setiap manusia, tapi perwujudannya dalam kehidupan gak ada. Emangnya jalan menuju surga itu mudah? Namun biasanya kita tuh nikah, itu sudah ada kecocokan. Kadangkala nih, dokter nikah, dapat dokter juga kadangkala. Atau dapat teman kuliah. Atau dapat tetangga. Mereka memandu cinta dan kasih karena ada kecocokan. Tapi kecocokan untuk menghadirkan surga di rumah atau menghadirkan neraka. Sekali lagi, kalau hitam di atas putih, kalau ucapan dan ungkapan selalu ingin surga. Tapi Allah Azza wa Jalla menceritakan bahwa kita semua memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Allah berfirman di surat Asy-Syura menceritakan tentang keinginan manusia. Ayat 20. Silakan dibaca.
بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat.
Subhanallah. Itu tuh kalau bicara ada surga di rumahku. Allah menyebutkan. Ternyata ada orang-orang yang menginginkan keuntungan akhirat. Dia ingin masuk surga. Itu menjadi ambisi dia. Ketika dia bekerja, ketika dia sekolah, ketika dia di rumah, yang dia inginkan adalah akhir. Tapi ada sebagian orang yang ambisinya dunia gitu. Sehingga COVID-19 yang terjadi, yang mungkin membuat keuntungan dia berkurang, yang mungkin menjadikan ekonomi dia runtuh, yang mungkin menjadikan kesenangan dunia dia hilang karena dia harus di rumah saja. Ada orang-orang yang memang keinginannya dunia. Apa kata Allah? Nu'tihi minna. Ya kita kasih sebagian lah orang-orang ini. Yang mau dunia kita kasih sebagian. Tapi di akhirat tidak ada bagian. Bagaimana dia hendak menghadirkan surga di rumahnya? Sedangkan yang dia cari bukan surga akhirat. Kehidupan dia di rumah akan penuh dengan kesengsaraan. Ada sebagian orang memahami bahwasanya surga di dunia itu adalah pasangan yang kaya. Rumah yang mewah. Mobil yang mahal. Harta yang berlimpah ruah. Popularitas. Mungkin follower. Like dan subscriber. Sehingga itu yang dia kejar. Bersama keluarganya. Suami bersama istri. Selalu duduk bersama memikirkan. Surga yang sedang dia harapkan dikejar di dunia ini. Anak-anak pun akan diarahkan ke sana. Siang malam, pagi dan petang, bahkan tidur pun itu yang dia pikirkan. Kita dapat mengecek hal itu dengan doa-doa yang kita panjatkan. Paling enggak cobalah. Kita nih yang mau menghadirkan rumah atau surga di rumahnya, coba lihat. Isi doamu itu apa? Kemarin, hari Sabtu, sebelumnya ada hari Jumat. Setelah asar itu ada waktu yang mustajab. Atau setiap hari ada waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah. Ketika engkau sedang sujud, ketika engkau sebelum salam. Coba tanyakan kepada diri kita, apa sih yang kita pinta? Karena yang kita pinta kepada Allah, itu sebenarnya ungkapan dari isi hati kita. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang orang-orang yang berangkat haji. Gimana pandemi ini berdampak kepada jemaah haji? Ya, tahun lalu jemaah haji dari Indonesia enggak berangkat. Tahun ini semoga kita berangkat. Allah menceritakan tuh jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Sampai ke Mekah. Mereka mendatangi tempat-tempat mustajab. Kira-kira apa permintaan mereka? Yang jumlahnya jutaan. Yang kalau dalam pandangan kita, ya pasti mereka minta akhirat. Mereka mau surga. Tapi ternyata Allah ceritakan, enggak. Enggak semuanya gitu. Coba kita baca di surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Nah. Ayat 200 202.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu, maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat." Dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah orang yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya.
Masya Allah. Itu doanya manusia. Berangkat dari ambisi mereka. Sebagian di antara mereka yang dipinta, "Rabbana atina fid dunya." Ya Allah, berikan kepada kami dunia. Yang dia inginkan kesehatan, kesembuhan. Ini urusan dunia. Yang mereka inginkan adalah harta yang berlimpah. Jabatan. Yang mereka inginkan ya anak-anak. Yang sukses. Yang dapat melanjutkan mungkin karir orang tuanya. Yang diminta dunia. Terus gimana kondisinya? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akhirat enggak dapat apa-apa. Karena memang dia minta dunia. Karena dalam bayangan dia, yang namanya surga dunia itu tadi. Popularitas, harta yang berlimpah ruah, ya. Dihormatin orang, dihargain orang. Itu yang dia pinta. Allah, kalau kasih, Allah kasih, di akhirat gak dapat apa-apa. Tapi ada yang ambisi mereka, nampak dari doanya mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Coba tanyakan kepada diri kita. Dalam sehari berapa kali kita membaca doa ini dengan hati? Bukan dengan lisan. Ya, lisan kita yang berucap. Tapi hati kita yang meminta dengan penuh keyakinan. Sehingga jamaah, menyamakan visi dan misi. Suami istri dulu nih, sebelum anak-anak bicara. Anak-anak tuh kertas putih. Tergantung aba ibunya mau nulis apa. Tinggal diarahin. Tapi orang tua harus memiliki visi dan misi yang sama. Rasulullah SAW, beliau pernah mendesain ulang rumah tangga. Kayaknya masa pandemi ini kita bisa gunakan untuk hal itu. Kita semua di rumah sekarang. Jadi ketika istri-istri Nabi mulai tergoda dengan kegemerlapan dunia ini, sehingga seakan-akan mereka kok mau keluar dari jalur yang sudah disepakati bersama. Menghadirkan surga di rumah untuk masuk surga di akhirat. Di mana istri-istri Nabi menuntut tambahan nafkah. Mereka ingin hidup lebih wah. Mungkin. Sedangkan mereka tidak melihat bagaimana suami mereka Rasulullah SAW. Yang diutus sebagai suri tauladan. Yang paling faham tentang hakikat dunia ini. Akhirnya Rasulullah SAW mendiamkan istri-istrinya. Selama 1 bulan. Dalam rangka apa? Memberikan waktu kepada mereka untuk berpikir. Untuk merenungkan kehidupan ini. Setelah itu, Nabi kumpulkan mereka. Dipanggil 1 persatu. Untuk ditanya. Apakah yang kalian inginkan dari kehidupan? Ditanya aja. Jadi kadangkala suami perlu ngomong sama istrinya. Engkau itu kepingin apa sih? Atau istri bertanya, bang, abang ini yang dicari di dunia ini apa sih? Kita mau bawa kemana perahu kita ini? Yang kita tumpangin bersama. Oke, mungkin dulu sebagian gak paham agama. Sholat pun bolong-bolong. Bahkan sebagian menikah berdasarkan dosa ini. Ada. Kembali kepada cerita Nabi AS. Akhirnya 1 persatu setelah 1 bulan didiamkan istri-istrinya. Beliau mengajak mereka untuk berdialog. Allah ceritakan dialog ini di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nanti para istri coba baca lagi. Menjadi istri Nabi itu berat sallallahu alaihi wasallam. Berat sekali. Bisa dibayangkan ya, kadangkala Nabi alaihi salatu wasallam datang ke rumah istrinya tanya di pagi hari, ada yang bisa dimakan selesai sholat subuh? Beliau berzikir sampai matahari terbit, lalu pulang ke rumahnya. Beliau tanya sama istrinya, hal min ta'am, ada yang bisa dimakan? Apa kata istrinya? Gak ada. Kecuali air. Cuma air. Bahkan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk makan. Untuk beli gandum buat istri-istri. Berat mereka. Tapi jalan menuju surga itu berat, jemaah. Kita tuh jangan merajut jalan ke surga menurut kita. Oh, jalannya kayak gini. Kadang-kadang ada orang-orang yang kalau dikasih tahu jalan ke surga, emangnya surga milikmu? Bukan. Milik Allah Azza wa Jal. Allah kasih tahu kepada kita jalan menuju surga kayak apa. Nih, kalau kita di Batu, Jawa Timur ini, ada tempat wisata. Ada banyak tempat wisata. Kalau dikatakan kepadamu, kalau mau ke tempat sana, harus swab. Dikatakan. Enak banget pakai swab. Enggak, anak enggak mau swab. Emangnya engkau yang punya tempat wisata itu? Bukan. Jadi yang bikin aturan siapa? Yang punya itu tempat. Begitu pula aturan masuk surga ini, yang punya siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita sih maunya masuk surga itu ambil tiduran, ambil santai, ambil ya hidup penuh dengan liburan, hiburan kemana-mana, masuk surga mudah. Dari mana engkau tahu? Maka istri-istri Nabi itu akhirnya didudukkan. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن
الحياة الدنيا
وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا Azimah. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.
Mengharapkan perpisahan sama mereka. Kalau yang diinginkan itu adalah kehidupan dunia. Yang diinginkan adalah perhiasan dunia. Yang sangat menggoda. Dan menipu kita. Padahal dunia ini fana. Sebutkan orang-orang yang pernah berkuasa di muka bumi ini. Baik orang soleh atau orang jahat. Kemana Fir'aun dengan bala tentaranya? Kemana Namrud? Kemana Qarun? Mereka hilang. Dan kemana Nabi Sulaiman dengan kerajaannya? Itu juga. Maka Nabi mengatakan kepada istri-istri, kalau yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, perhiasan yang ada di dalamnya, ya udah, kalian kemari, aku kasih mut'ah. Mut'ah itu pemberian harta kepada istri yang diceraikan. Lalu aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Udahlah, kita gak bisa bersama-sama lagi, engkau cari rumah sendiri. Karena gak mau diajak bersama-sama menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ya udah, mereka mungkin punya jalan sendiri. Maka dipanggil satu persatu istri Nabi. Dipanggil Aisyah. Kalau engkau ingin harta, ingin kehidupan dunia, ingin rumah yang mewah, ya udah, aku kasih harta, setelah itu kita berpisah. Istrinya yang kedua, yang ketiga, kasih pilihan. Tapi kalau yang kalian inginkan adalah Allah, yang diinginkan itu Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Hibatil afillah, bukan dilarang orang itu kaya. Enggak dilarang. Yang dilarang itu ambisi dunia. Yang kita tahu kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia. Ini kalau suami istri ambisinya dunia, anak-anaknya di rumah juga dimotivasi untuk dunia, apa yang akan terjadi? Mereka walaupun berlimpah harta, miskin semuanya. Bapaknya miskin, ibunya miskin, anak-anaknya miskin. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang ambisinya adalah dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai, Allah akan menjadikan kemiskinan, kefakiran itu di antara kedua matanya. Seperti pakai kacamata miskin. Kemana dia menoleh, yang ada miskin dia. Saya miskin. Saya punya apa-apa. Saya mau ini. Saya ingin itu. Padahal udah banyak dia punya. Tapi Allah jadikan kemiskinan di antara kedua mata. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Sekarang dengan COVID-19 ini. Orang yang ambisinya dunia benar-benar hidupnya merana. Di rumah pun bersama keluarga tidak ada suasana yang penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan di antara mereka. Yang ada keluhan. Wasyattata alaihi syama, urusannya Allah cerai-beraikan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan dunia tidak datang kepada dia kecuali sudah dicatat buat dia. Tapi Allah berikan dengan cara mereka tersiksa. Dengan dunia tersebut. Akan tetapi, man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat ambisinya. Yang ada dalam benak dia, aku akan bekerja, aku akan berusaha, anak-anak sekolah, kuliah. Tapi ingat, semua ambisinya akhirat. Kenapa? Bapak akan mati. Ibu akan mati. Kalian akan mati. Tempat berjumpa cuma di sana. Di dunia ini, kalaupun kita kumpul di rumah, gak lama. Kalian nanti bakal menikah, pergi semuanya, hidup dengan keluarganya masing-masing. Ayah akan sendirian sama ibu, entah siapa dulu yang mati. Tapi sampaikan kepada anak-anak, ambisi kita satu. Akhirat. Cari dunia sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke sana. Orang yang ambisinya akhirat, bagaimana kehidupan dia? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan dia itu di hatinya. Kaya hati. Dia itu kaya raya. Walaupun gak punya apa-apa. Apalagi punya apa-apa. Buat dia bertambah hartanya, berkurang hartanya, dia tetap kaya. Kenapa? Karena ambisi dia adalah akhirat. Sekarang nih, musibah yang silih berganti. Teman-teman yang mungkin rumahnya terdampak gempa, hancur, terdampak banjir, rusak semuanya. Kena longsor, hilang rumahnya, keluarganya hilang. Jadikan ambisimu akhir. Allah akan jadikan di dirimu kekayaan. Kalaupun mereka pergi, sebenarnya kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Wa jama'a alaihi syamla, urusannya Allah sederhanakan. bisa kumpul sama keluarga, punya waktu buat ngaji, punya waktu untuk duduk bersama, ngobrol bersama, punya waktu untuk berangkat umroh, untuk ibadah. Urusannya Allah sederhanakan, tidak ruwet hidup dia. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاقِمَةً. Dunia itu akan digiring kepada orang ini. Dalam kondisi dunia ini hina. Orang ini tidak ambisi, datang tapi dunia itu kepada dia. Maka أَحِبَّتِ فِيلَّا. Kalau benar ya, kita ingin menghadirkan surga di rumah kita, maka ada pesan Nabi SAW. Tiga hal yang harus kita hadirkan di rumah kita. Tiga. Antum catat nih. Kemudian antum lihat di rumah antum. Udah ada enggak? Kata Ustaz, tiga hal ini insya Allah dapat tuh surga di rumah kita. Jadi, ketika turun ayat di surat At-Taubah ayat 34-35. Kita baca dulu nih. Surat At-Taubah ayat 34-35. Setelah turunnya ayat ini, itu para sahabat kebingungan. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Apa harta yang paling mulia di dunia ini yang harus kita cari? Kita bawa ke rumah kita. Mungkin kita baca dulu. At-Taubah ayat 34-35.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu inna katsiran minal ahbari war rahbani la ta'kuluna amwalan nas. أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
kayaknya udah. Yang ayat 35.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya.
Yang ayat 35. Suaranya hilang, dok.
Ya.
Nah, artinya?
Wahai orang-orang artinya yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mendapat azab yang pedih.
Iya, ayat selanjutnya. Iya, ayat selanjutnya.
Yawma yuhma alaiha fi nari.
Nah, kayaknya udah selesai baca, dokter.
Hadza ma
nah, kayaknya
Rasulullah
boleh kasih
Rasulullah tak nizut lalu dengan itu disetrika dahi lambung dan punggung mereka. Ia dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat.
Barakallahu fikum. Naam jemaah, afwan, barusan mungkin sinyalnya buruk ya, sehingga tidak terbaca dengan atau terdengar dengan jelas. Ini ayat jemaah berkaitan dengan tuh ada banyak pendeta-pendeta, rahib-rahib yang makan harta manusia dengan cara yang batil, menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka menimbun emas dan perak. Apa yang terjadi? Yang mereka timbun akan mengadab mereka sendiri. Di dunia, di akhirat, itu hasil tumpukan dia dijadikan setrika-setrika yang akan membakar tubuh mereka. Maka ketika turun ayat ini, itu para sahabat takut. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, unzila fid dhahabi wal fidda ma unzil. Telah diturunkan ayat yang berkaitan dengan emas dan perak. Yang tadi kita baca tuh ayatnya. Lau alimna ayyul mali khairun fanattakhidhu. Kalau kami mengetahui harta apa sih yang paling mulia, kita akan kumpulkan tuh harta tersebut. Kita akan cari. Kita akan buru. Kita tahu. Emas dan perak udah kita tahu. Bahaya tuh. Kalau ditumpuk bahaya. Maka kita mau cari sesuatu yang bisa kita tumpuk. Apa kata Nabi SAW? Ada tiga hal. Yang pertama, afdaluhu lisanun dzakir. Yang paling mulia harta itu adalah lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Pasangan hidup yang beriman, istri yang beriman, yang membantu suaminya dalam keimanan. Bukan bangun rumah. Dalam riwayat lain dikatakan tu'inuhu ala amril akhirah. Membantu suaminya dalam urusan akhirat. Karena di sini kita melihat ada suami-suami yang dia inginkan dari istrinya dunia. Dia ingin suami istrinya bekerja juga supaya dapat uang, supaya dapat ganti mobil, supaya bangun rumah, ini dan itu. Sedangkan harta yang paling mulia, tiga ini. Jadi kalau kita benar-benar ada ingin ada surga di rumah kita, tiga hal kita kumpulin. Maka ini kesempatan. Pandemi ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki tiga hal. Sebenarnya kalau bicara rumah, semua udah punya ya. Semua punya lisan. Semua punya hati. Ya semua insya Allah yang udah berkeluarga punya keluarga. Tapi apakah kualitas lisannya itu sudah seperti yang disebutkan Nabi SAW? Lisanun dzakir, yang pandai berzikir atau tidak? Kita koreksi sekarang. Kita kalau masuk rumah baca doa enggak? Ini zikir itu ada dua. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad, ada zikir bebas. Membaca tasbih, membaca tahmid, Allahu Akbar. Ada yang bebas kapan dibaca, berapa jumlahnya. Tapi ada zikir yang terikat dengan momentum tersendiri. Apakah kita membacanya? Contoh nih. Zikir ketika melihat rembulan. Hari ini kita tanggal 3. Jumadal 3 atau 4 kita? Tanggal 4. Kita tanggal 4 Jumadal Akhirah. Coba nih. Bapak sama ibu. Ketika melihat bulan sabit. Aja anak-anaknya. Nak, kita lihat nih. Kita udah masuk ke bulan baru. Bulan Hijriah. Jumadil Akhir. Baca doa apa kalau melihat rembulan ini? Kita ini ribut. Kalau ada gerhana, diberitakan di media, tanggal sekian akan ada gerhana, orang-orang pada nonton bersama, lupa sholat gerhana. Ini yang tiap bulan, bukan bicara gerhana, bulan. Bukan gerhana bulan, tapi bulan sabit, tiap bulan itu lahir. Nabi baca doa. Engkau baca enggak doa? Baik, ketika engkau naik kendaraan tiap hari, berangkat kerja, atau anak-anak keluar rumah, baca enggak kita zikir keluar rumah? Zikir naik kendaraan. Ya Ustaz, enggak hafal Ustaz, soalnya anak sibuk, kuliah ini itu, subhanallah. Ini zikir yang dibaca tiap hari. Makanya masa pandemi ini menjadi momentum yang sangat baik buat kita untuk bersama keluarga menghafalkan zikir-zikir tersebut. Masuk ke toilet, baca apa? Ada yang sudah umur 40 tahun, ada yang umur 50 tahun, tiap hari keluar masuk toilet gak pernah berzikir. Gimana mau ada surga di rumah? Yang suami istri, udah nikah 20 tahun, ditanya, baca zikir gak kalau mau mendatangi istri? Gak baca. Gak tahu. Lisanun dzakir. Hadirkan di rumah kita. Ada zikir pagi dan petang. Baca enggak anak-anak kita di rumah ya. Habis sholat subuh yuk sebelum kegiatan lainnya. Kasih buku zikir pagi dan petang yuk baca. Kalau enggak punya bukunya ada di handphone, di download. Ayo baca nih. Ingat seorang bapak engkau komandan. Engkau pemimpin. Jangan hanya sibuk mencari uang untuk keluargamu. Tapi lupa membawa surga ke rumah. Orang yang berzikir mengingat Allah, Allah akan mengingat. Kita ini sama anak-anak kita enggak tahu ketika dia keluar rumah akan terjadi apa, wallahu a'lam. Tapi tatkala kita biasakan mereka berzikir, mereka keluar rumah, ya udah. Kita yakin bahwasanya Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepada aku, aku akan ingat kepadamu. Ingat Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana Allah selamatkan Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus. Karena beliau ahli berzikir. Laula an kana minal musabbihin. Kalau beliau bukan termasuk orang yang ahli tasbih, beliau di perut ikan sampai kiamat. Tapi beliau suka berzikir. Sehingga ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tatkala beliau di perut ikan itu mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada yang berhak, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang. Itu malaikat mendengar. Amalan itu diangkat. Tapi mereka enggak tahu di mana yang baca ini. Kata Allah, aku tahu. Maka bagaimana sekarang di rumah itu berzikir. Waktu-waktu mau makan bersama orang tua ingat. Anaknya jangan lupa baca bismillah. Pakai tangan kanan. Ini semua menjadi momentum yang indah untuk menghadirkan surga. Para ulama menyebutkan, inna fid dunya jannah, di dunia ini ada surga. Yang tidak masuk ke surga, dunia ini gak akan masuk surga akhir. Apa surga tersebut? Ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak mengingat. Maka kenali Allah. Ajak anak-anak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Selesai sholat, pagi dan petang mau tidur, anak-anak mau tidur. Bapak nih, ingatkan istrinya atau istri saling mengingatkan sama bapaknya. Anak-anak udah baca doa belum? Coba suruh baca doa. Diingatkan, yang udah gede-gede. Yang masih kecil, yang tidur sama orang tuanya, ajak baca doa bareng. Yang kedua, qalbun syakir. Kita punya hati, semuanya punya hati. Anak-anak kita punya hati, suami punya hati, istri punya hati. Apakah hati kita sudah pandai bersyukur? Atau pandemi ini membuat kita suka mengeluh? Dan tidak mensyukuri nikmat. Kenapa? Ya kita lihat secara ekonomi berkurang penghasilan kita, Ustaz. Secara kenyamanan, ya gak nyaman sekarang. Ini yang para dokter. Yang ceritanya harus pakai APD. Yang dia berada di garda terdepan, yang mungkin saja dia gugur menghadapi COVID-19 ini. Sehingga akhirnya gak pandai bersyukur. Yang ada mengeluh terus. Hibati fillah. Bandingkan sekarang. Nikmat yang telah Allah berikan dan yang masih Allah berikan dengan musibah yang menimpa kita. Musibah itu kita bisa ngitung. Kita bisa ngitung. Kalau ditanya, berapa kali engkau sakit? Orang kan jawab, mau anak sakit sekian kali. Baik, berapa kali engkau naik motor kecelakaan? Oh, mungkin 2 kali. Berapa kali engkau naik sepeda terjatuh? Engkau bisa menghitung. Tapi berapa kali Allah berikan nikmat kepadamu dapat memandang. Berapa kali engkau mendapatkan nikmat dapat mendengar suara dengan telingamu. Dapat berjalan dengan kedua kakimu. Dapat mengambil dengan tanganmu. Dapat menghirup dengan hidungmu. Dan berapa kali jantungmu berdetak dalam 1 menit. Engkau hitung tuh nikmat. Tak akan dapat kita menghitung. Maka sekarang kondisi pandemi, bagaimana keluarga ini jadi keluarga yang pandai bersyukur. Dimulai dengan bapaknya. Ceritakan nikmat-nikmat kepada anaknya. Ibu juga jangan suka nuntut sama suaminya. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa'idha aktharu ahlihan nisa." Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ada yang bertanya, walima ya Rasul? Kenapa mereka banyak masuk neraka? Yakfurna. Mereka kufur. Mereka ingkar. Ayakfurna billah? Apakah mereka ingkar kepada Allah? Kufur kepada Allah. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada pasangan hidupnya. Mereka kufur kepada kebaikan. Itu yang terjadi kata Nabi SAW. Maka kita harus hati-hati. Sang suami yang jadi pemimpin, jangan engkau menyebabkan istrimu tidak bersyukur. Karena engkau suka mengeluh. Lupa mengingatkan kepada istri dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang diingat hanya musibah. Dan istri pun jangan hanya melihat kepada kekurangan. Lihatlah kepada kelebihan. Hargai perjuangan suami. Hormati dia. Suami sayangi istri. Sehingga kalian berdua mendapatkan qalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur. Mau pulang, bawa pulang suaminya. Nggak bawa ulu, subhanallah. Kita lihat bagaimana rumah tangga Nabi alaihissalam. Nabi tadi pulang, kadang-kadang nggak ada makanan, yang beliau tetap bersyukur, istri-istrinya tetap bersyukur. Dan di antara bentuk syukur adalah berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Ustaz, enggak banyak yang ana miliki, Ustaz. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma, setengah butir. Engkau enggak punya satu telur. Setengah telur bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ini kesempatan kepada untuk kita yang di rumah, anak-anak diajarin berbagi juga. Antarkan ini ke tetangga, beli sesuatu bagikan ke tetangga. Orang tua sekarang fokus karena anak-anak banyak di rumah sekarang. Enggak punya kegiatan dia. Kasih kegiatan sosial. Selain bermain bersama mereka, selain tadi kajian-kajian zikir mengingat Allah, tapi ajarkan kepada mereka agar mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mengeluh. Karena nikmat Allah lebih banyak. Kemudian yang ketiga, pasangan hidup. Kalau di hadis disebutkan zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Istri yang soleha, yang beriman, yang membantu suaminya dalam keimanannya. Mengingatkan, saling mengingatkan di rumah aja. Untuk sholat malam, untuk sholat duha, untuk baca Al-Quranul Karim. Bukan mengingatkan urusan dunia terus. Sang istri senantiasa mempersiapkan sejadah buat suaminya di tengah malam atau sepertiga malam akhir. Cerita Nabi SAW, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, kemudian sholat, lalu dia bangunkan istrinya. Istrinya enggak mau bangun, dipercikkan air supaya dia bangun. Kemudian Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari. Kemudian dia sholat. Setelah sholat dia bangunkan suaminya. Suaminya gak mau bangun, dipercikkan air ke dalam. Sehingga mau bangun sholat. Anak-anak kita juga diajak untuk sholat tepat waktu. Diajak untuk sholat malam. Ini kesempatan sekarang. Semua ada di rumah. Di Jember ini ada kampus besar, Universitas Jember. Biasanya ramai. Banyak orang tua ketika anaknya kuliah, ya udah. Hanya berjumpa ketika liburan. Sekarang setahun anaknya di rumah. Coba perhatikan apa yang bertambah dari sisi ibadah anak-anak. Bacaan Quran. Kita juga lihat nih, ini kesempatan. Suami istri, apalagi kemarin di awal-awal COVID ya, di mana sholat full di rumah, suami jadi imam, ketahuan ternyata ada perempuan yang berkata, Ustaz gimana Ustaz, ternyata bacaan suami ana ini jelek Ustaz, gak sesuai dengan tajwid. Tapi dia maksa jadi imam, karena bertahun-tahun dia jadi makmum, sekarang jadi imam. Maka ini kesempatan untuk saling memperbaiki, tadarus. Kalau istrinya bisa baca Quran dengan baik, ajak suaminya. Kalau suaminya yang bisa baca dengan baik, dengarkan bacaan istri. Insya Allah akan tercipta surga di rumah kita. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Terimalah kondisi yang ada. Dan bisa jadi yang kita benci itu baik buat kita. Dan bisa jadi yang kita sukai itu buruk buat kita. Dan yang terakhir, ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jal tidak menurunkan musibah kecuali karena dosa. Dan tidak mengangkatnya kecuali dengan taubat. Kita sering mendengar 3M. Yang didengung-dengungkan. Apa 3M ini? Masker. Cuci tangan. Mencuci tangan. Memakai masker. Terus yang ketiga, menjaga jarak. Terus didengung. Orang tua harus tanamkan ke diri anak. Bukan cuma 3. Yang terpentinglah kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai menjaga 3 hal dosa terus dikerjakan. Ngomongnya jaga 3M. Jaga dirimu dari perbuatan dosa. Bumi ini ada pemilik. Jangan engkau berpikir dengan vaksin selesai semuanya. Vaksin itu hanya sebab. Bisa berhasil, bisa gak berhasil. Yang menyembuhkan itu Allah Azza wa Jalla. Maka ini kesempatan pula di dalam keluarga kita untuk menumbuhkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa semuanya milik Allah. Lihat nih anak-anak COVID ini yang katanya udah hampir selesai. Ternyata ada varian baru ini, itu, macam-macam. Ya. Ajarkan kepada anak kita. Bahwa la ilaha illallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke dokter. Jazakumullah khair.
Masya Allah. Syukran. Jazakumullah khair. Ustaz atas uraian materinya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi jawab. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini sudah banyak pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat. Saya bacakan. Yang pertama dari Renaldi Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bismillah. Apa Ustaz, bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan pasangan hidup seorang akhwat yang bertekad dan memiliki visi misi untuk bersama-sama membangun sebuah keluarga dan rumah tangga dalam manhaj salaf dan siap mendawamkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari? Qadarullah, ana berada di lingkungan kampus yang kental sekali dengan pengaruh jil dan juga lingkungan daerah yang masih mencampur adukan Islam dengan tradisi tempat. Terima kasih. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum.
Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya. Ini termasuk berat ya. Untuk memilih dan memilah akhwat seorang perempuan yang siap untuk berjuang. Diajak ke surga Allah Azza wa Jalla. Maka kalau tadi hidup antum di lingkungan yang kental dengan pemikiran liberal, pandangan semua agama sama, dalam pandangan dia mau masuk surga itu yang penting jadi orang baik, tidak harus mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kezaliman yang paling zalim itu adalah menyekutukan Allah. Maka Allah katakan wal kafiruna humul zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Itu Allah yang membuat keputusan. Sekarang gimana ketika antum hidup di lingkungan seperti itu? Antum harus bisa jaga diri. Antum harus tampil membawa perisai yang menyelamatkan diri antum dan membawa corong untuk mendakwain orang-orang tersebut. Dan untuk memilih pasangan hidup ya harus cari antum. Carinya di mana? Ya mungkin tidak di tempat yang tadi antum sebutkan. Ada tempat-tempat kajian di mana orang-orang hadir di majelis ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengkaji tentang agamanya, untuk memahami kenapa dia diciptakan. Antum cari di tempat-tempat seperti itu. Pertama antum cari kawan yang satu majelis. Karena antum laki-laki, antum cari kawan laki-laki di sana. Dari sanalah mulai membuka link. Mungkin kalau bisa kenal sama ustadznya, ngobrol sama ustadznya. Karena biasanya dari jalur akhwat pun yang sudah ngaji, cara mereka mencari pasangan pun sesuai dengan syariat. Mereka tidak melakukan pacaran. Jalan-jalan bareng, PDKT untuk saling mengenal, tidak. Ada cara untuk mengenal, mungkin bisa jadi dengan CV yang diberikan. Dan nasihat ana ketika antum dapat CV seorang akhwat, seorang perempuan, maka CV itu menjadi bahan utama untuk mengenal. Tapi itu gak cukup. Antum perlu cari tahu tentang hakikat yang ada di CV tersebut. Dari mana mencari tahunya? Bukan dari perempuan tersebut. Karena untuk perempuan tersebut udah selesai. CV ini semua yang ada pada diri dia. Menurut dia. Sedangkan antum perlu tahu dari orang lain. Maka antum cari tahu dari kawan-kawan dia. Kalau dia punya medsos, punya akun, antum coba melihat apa sih isi akun dia. Dari sana mungkin kita dapat membayangkan kepribadian orang ini. Apakah termasuk orang-orang yang dapat diajak untuk berdakwah, tapi itu pun kadang-kadang bohong. Ada yang kayaknya yang taat sama Allah ya. Ya cuma di akunnya doang yang taat. Sedangkan di kenyataannya tidak. Maka antum perlu cari tahu, cari kenalan, tetangga dia, kawan-kawan dia, untuk mengkorek tentang hakikat yang ada dalam CV mereka. Kemudian, antum perlu memperbaiki diri. Insya Allah pasangan hidup antum setara sama antum. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan apa yang antum inginkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Syukur, jazakallah khair Ustaz jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua dari dia, Dito. Semoga Allah jawab selalu menjaga Ustaz, tim admin, beserta akhwat dan ikhwan yang menyimak kajian ini. Akhwat Ustaz mohon trik dan sarannya agar rumah tangga yang terbilang masih seumur jagung, tumbuh keharmonisan bisa tetap terjaga. Karena di awal pernikahan masih canggung dan masih takut salah menyampaikan pendapat masing-masing pasangan. Itu saja pertanyaannya. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik.
Masya Allah, barakallahu fiikum. Iya jemaah. Ini kalau bicara pernikahan yang seumur jagung. Sebenarnya harus ada penjagaan di awal-awal pernikahan tersebut. Dijaga. Jagung itu, kalau nggak dirawat, biasanya dia akan tumbuh tapi nggak berbuah. Atau buahnya rusak. Maka perlu ada perawatan. Bagaimana sekarang pernikahan ini dirawat dan dijaga? Kebanyakan kita menikah tanpa sekolah pernikahan. Makanya sampai hari ini kan, Anda belum mendapatkan kuliah pernikahan. Yang ada kuliah perekonomian atau kuliah fakultas ekonomi, ada fakultas bisnis, ada mungkin program studi komunikasi, kedokteran, kebidanan, perawat. Ini semua urusannya ngurusin orang lain, nggak ngurusin bini sendiri. Nggak ada ngurusin juga suami, yang ada ngurusin orang, cari fulus semuanya. Makanya karena antum menikah tidak lulus dari kuliah pernikahan, mau tidak mau harus belajar tentang kewajiban setiap orang. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Kewajiban suami adalah hak istri. Kewajiban istri adalah hak suami. Agar tidak terjadi saling menuntut, maka setiap orang melaksanakan kewajibannya. Udah. Aku laksanakan kewajibanku. Aku gak perlu tahu apa sih hakku. Sang suami dituntut juga untuk mempelajari tentang kewajiban dia. Karena ilmu ini penting untuk memilah mana yang milikku dan mana yang milik orang lain. Setelah antum tahu dengan kewajiban masing-masing, maka laksanakan kewajiban itu. Bicara sebagai seorang suami. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri. Yang paling baik sama istri. Bukan yang paling baik sama pasiennya. Dokter ini Masya Allah. Dia itu sekolah. Belajar. Dididik, praktek, dibimbing untuk jadi orang yang baik dalam menangani pasiennya. Tapi bukan dalam menangani istrinya. Makanya kadangkala ada orang-orang yang sukses dalam karirnya, gagal dalam rumah tangganya. Karena gak punya ilmu. Makanya katakan antum belajar. Yang baru seumur jagung ini, belajarin lagi. Gimana sih? Oh ternyata orang yang terbaik kata Nabi SAW yang paling baik sama istrinya. Sekarang bagaimana antum baik sama istri antum? Pulang dari kerja bawa oleh-oleh, dipanggil istrinya, dicari istrinya, sang istri pun mengetahui kewajiban dia untuk menjadi wanita yang terbaik. Bagaimana wanita yang terbaik yang kalau dipandang sama suaminya itu menyenangkan hati. Jadi suami datang selalu dia siap membukakan pintunya. Yang dia tanyakan kepada suami bukan dari mana, tapi yang dia tanyakan mau apa. Jadi insya Allah mulai dijalin komunikasi seperti ini. Kemudian saling memaklumi kekurangan. Karena kadangkala sebelum menikah yang ada dalam bayangan dia itu, ya Allah suamiku ini orang yang seperti ini, seperti itu. Udah malaikat kalah kadangkala dalam bayangan dia. Enggak, suamimu bukan malaikat. Perempuan pun seperti itu. Laki-laki kadangkala kebayang istrinya ini masya Allah yang paling cantik satu kampus, yang paling baik satu kampung. Enggak ada orang kayak gitu. Setelah sebulan dilihat, ternyata bini anak biasa-biasa aja Ustaz ya. Kok anak mau sama dia itu dulu ya? Subhanallah. Antum bisa melihat istri tetangga, masya Allah. Itu setan, makanya tundukkan pandangan. Kau harus memaklumi kekurangan istri. Bersabar menghadapinya dan melihat kepada kelebihannya. Insya Allah dengan berjalannya waktu, ketika kita saling memahami, saling memaklumi, insya Allah antum dengan belajar lagi akan faham bagaimana membangun rumah tangga yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Dan ingat, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Terus, kenapa rumah tangga itu bertahan? Karena mereka muslim yang tahu dengan ajaran agamanya. Mereka bermuamalah atas dasar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Hada wallahu a'lam bissawab.
Nah, syukran. Jazakallah khair jawabannya, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Zahra. Assalamualaikum, Ustaz. Saya menikah dengan cara yang berdosa. Saya menikah dengan pria beda agama dengan dua cara. Secara Islam dan secara agama suami saya. Suami saya masuk Islam karena hanya formalitas menikah. Saya menikah secara agama, tapi status dan keyakinan saya tetap pada agama saya. Sekarang saya bertobat, anak saya perempuan. Pertanyaannya, apakah status pernikahan kami dari awal sah secara Islam? Apakah syahadat suami saya sah? Jika anak saya menikah, siapa yang menjadi walinya? Jazakallah khair.
Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Kalau tadi dikatakan dengan jelas bahwasanya suami bersyahadat hanya formalitas. Artinya, suami gak masuk Islam. Karena ada suami masuk Islam. Masuk Islam, ya secara kita kan menghukumi orang lewat zahirnya. Ketika orang mengatakan, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, maka ketika itu, dikatakan dia muslim. Walaupun dalam hatinya dia gak beriman. Karena kita gak tahu dengan isi hati dia. Tapi kalau cerita yang bertanya ini, kayaknya dia gak masuk Islam memang. Sekedar formalitas. Buktinya setelah menikah secara Islam, dia menikah secara agamanya. Ini menunjukkan kalau dia memang tidak masuk Islam. Terus bagaimana status pernikahannya? Gak sah pernikahan. Dari awal gak sah. Karena memang dia gak muslim. Sedangkan dalam agama kita, gak boleh seorang wanita muslimah, haram hukumnya, menikah dengan seorang Nasrani, orang kafir. Loh, tapi Ustaz, kok boleh kalau yang laki muslim, yang perempuan Nasrani? Boleh. Karena sebenarnya kita ini beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Sehingga kita boleh menikahi pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan mereka beriman sama Nabi Isa, gak beriman dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Sehingga mereka gak boleh menikahi pengikutnya Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi pernikahan itu tidak sah. Terus walinya siapa nanti? Pakai wali hakim nanti. Karena pernikahan itu tidak sah. Maka anti segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dia berpisah sama suami. Kalau suami mau masuk Islam dengan benar, ahlan wa sahlan. Tapi kalau enggak, nanti sudah selamat tinggal. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan istiqomah kepada diri anti. Karena kadangkala ya akan ada ujian-ujian. Anti jangan takut tentang masalah ekonomi, masalah masa depan. Orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jal, yang bertakwa kepadanya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Maka insya Allah jalan keluar itu ada buat anti dan anak-anak. Barakallahu fiik.
Ya, syukran. Jazakallahu khair, Ustaz, jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Kote. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Dalam ajaran Islam, bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak menjadi anak yang soleh, yang kelak menjadi ahli surga? Jazakallah.
Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita pendidikan Islam, agar mereka jadi penghuni surga. Anak-anak itu perlu contoh. Maka yang pertama, bagaimana kita mengkondisikan rumah kita jadi rumah yang islami. Suami istri tidak ribut di depan anak-anak. Karena itu akan berdampak kepada kejiwaan anak-anak. Sang bapak menyayangi istrinya, sang istri menghormati bapaknya. Dengan panggilan-panggilan, dengan suara-suara yang menunjukkan penghormatan. Jadi anak itu udah ngeliat. Jadi sejak dia di rumah kecil, dia udah ngeliat tuh rumahnya Islam. Kemudian bagaimana bicara zikir tadi kita. Biasakan anak-anak ini mendengar zikir. Zikir sebelum tidur, zikir sebelum makan. Biasakan mereka. Anak-anak mungkin belum bisa mencerna. Tapi mereka sudah bisa menghafal sejak dini. Kemudian sholat. Sebelum sholat sebenarnya yang terpenting adalah akidah. Jaga anak kita dari tontonan-tontonan yang merusak akidah mereka. Yang merusak keyakinan mereka. Bagaimana Luqman al-Hakim yang pertama dia ajarkan kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, jangan melakukan kesyirikan. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang nyata. Ajarkan kepada anak kita hal ini. Kemudian sholat. Bagaimana orang tua ini menghidupkan rumahnya dengan sholat. Bapak sholat di masjid. Kalau mungkin dalam kondisi pandemi yang mungkin di sebagian tempat masih zona merah atau zona merah tua atau zona hitam yang memang tidak bisa ke masjid, maka sholat di rumah. Tapi kalau sudah bisa ke masjid, engkau hendaklah memakmurkan rumahmu dengan sholat sunnah. Usahakan sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam, itu di rumah. Nabi alaihissalam mengatakan, khairu sholatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki itu di mana? Di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kemudian sang bapak juga harus mengontrol ibunya anak-anak. Bagaimana ibunya tepat waktu. Bagaimana sang ibu memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Kemudian bermain sama anak-anak dengan permainan yang bermanfaat. Subhanallah jamaah. Karena di masa pandemi ini, anak-anak mungkin sibuk dengan game. Tolong orang tua juga memperhatikan game yang dipermainkan sama anak-anaknya. Ada game-game yang mungkin bermanfaat, tapi banyak game juga yang berbahaya buat anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, doa. Jangan pernah putus asa berdoa. Kalau yang tadi itu cuma usaha, yang menentukan itu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah menceritakan doanya orang-orang yang soleh. Rabbana hablana min azwajina وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Minta sama Allah SWT. Ya Allah, jadikan ya Allah. Anugerahkan kepada kami. Dari anak-anak kami. Dari pasangan-pasangan kami. Penyejuk pandangan. Dan jadikan kami orang-orang yang bertakwa. Terus berdoa. Setelah anak itu besar, memilih sekolah, Orang tua juga punya peran. Bagaimana mengarahkan anak kita untuk di sekolah, di sekolahan yang menjaga keimanan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Syukran, jazakallah khair Ustaz, jawabannya. Untuk yang selanjutnya, Afwan Ustaz mau bertanya bagaimana cara menciptakan surga di rumah, sedangkan sosok kepala keluarga tidak membimbing istri dan anak lebih dekat kepada Allah. Ketika sudah diingatkan baik-baik, beliaunya berdalih, dulu sudah pernah taat, tapi sudah kecewa dengan agama. Mohon solusinya.
Gimana dok, dulu sudah pernah taat?
Dulu sudah pernah taat, tetapi sudah kecewa dengan agama.
Kecewa kenapa nggak disebutin dok?
Tidak disebutkan,
Ustaz. Nah, subhanallah jemaah. Iya. Ana mau garis bawahi masalah kecewa dengan agama. Sebagian orang berpikir, kalau dia taat, kalau dia melaksanakan ibadah dengan tekun, dengan rajin, bertakwa kepada Allah, hidupnya akan kaya raya. Dia tidak akan terkena musibah. Tapi, kok ternyata dia taat, dia bertobat, tahu-tahu musibah datang silih berganti, dia di PHK. Sehingga akhirnya kecewa, bukan sama agama, kecewa sama Allah seakan-akan. Mungkin itu maksud sisi Allah Azza wa Jalla. Engkau lihat tuh nyamuk. Bukan nyamuknya ya, sayapnya doang. Itu gak sebanding dunia dan isinya dengan satu sayapnya. Sehingga kalau engkau berpikir dengan engkau taat kepada Allah, Allah akan memberikan kepadamu dunia ini, gak ada harganya dunia ini. Makanya Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kalian itu akan dikasih balasan atas amalan-amalan kalian nanti pada hari kiamat. Makanya jemaah, balasan itu ketika kita ibadah bukan dikasih duit. Coba kita bayangin ya, ini buat yang kecewa tadi dengan agama seakan-akan dia sudah taat kok nggak dapat duit ya. Kira-kira enak nggak kalau antum beramal di dunia ini, antum sholat 5 waktu, setiap selesai sholat, antum dapat sepeda. Habis sholat subuh, keluar dari masjid, tahu-tahu ada sepeda di depan masjid jemaah. Pakai namanya masing-masing. Ya Allah. Kira-kira masjid penuh nggak jemaah? Kayaknya penuh orang. Baik. Terus sholat duhur nanti, pulang dari masjid, ketemu sepeda lagi. Ya Allah, sepeda. 5 waktu antum dapat 5 sepeda. Itu antum. Istri antum dapat sepeda juga, 5 sepeda. Enak gak? Ya, terus mau dibuat apa sepeda? Kalau 10 hari, antum punya 50 sepeda. Ya kita jual, Ustaz. Jadi fulus. Semua orang punya sepeda juga di rumahnya. Jadi adab itu sepeda. Oh iya Ustaz, sepeda. Kalau fulus kan enak sah. Sepeda capek mungkin mau parkir di mana. Tapi kalau sholat dapat fulus kan nggak capek gitu kan. Enak. Ya udah kita bikin nih. Kalau setiap sholat antum dapat 100 ribu. Alhamdulillah Ustaz, ana satu keluarga, mamanya ana nih, ana 8 orang nih. Tapi yang sholat baru 6 orang. Jadi setiap sholat dapat 600 ribu. Sholat duhur 600 ribu. Asar 600 ribu. Sehari, ana dapat 3 juta.
Wah, Zen Ustaz, gak usah kerja jadi. Tinggal jalan-jalan, belanja ini, itu.
Antum mau belanja apa? Maaf lu, Santu.
Ya, beli es krim.
Gak ada yang jualan es krim. Loh, kok gak ada, Ustaz? Ya, mereka semua punya fulus. Orang jualan es krim kan cari fulus. Sekarang kalau mau cari fulus, ngapain mereka? Sholat. Terus antum nanti naik mobil mau ke pom bensin, pom bensinnya tutup. Tutup. Diranti pom bensin itu. Ini orang gak mau fulus apa orang-orang. Kata yang punya pom bensin, ada apa? Anak capek-capek buka pom bensin. Kalau untuk fulus, anak tinggal sholat. semua warung akan tutup. Dunia ini tutup. Kalau orang ibadah dikasih duit sama orang. Makanya bukan di dunia balasan antum ibadah. Di dunia ini waktunya beramal. Mau cari duitnya kerja tuh. Terus ibadah buat akhirat kita. Makanya nanti dikasih balasan itu di akhirat. Di akhirat itu gak butuh kerja kita. Gak butuh nanem. Petani gak ada yang tanam padi. Karena mereka mau fulus, tinggal sholat aja dapat fulus mereka. Maka balasan nanti di akhirat. Karena di akhirat itu memang darul jaza. Allah akan berikan balasan. Mau makan tinggal datang makan. Bukan orang suruh masak, enggak. Antum kepingin baju bagus, tau-tau udah pakai baju bagus. Gak perlu penjahit yang jahitin. Ada pohon-pohon di surga yang bunga, buahnya itu kelopaknya mengeluarkan pakaian-pakaian. Itu nanti di sana. Maka kalau dikatakan tadi, ada yang kecewa sama agama karena gak paham dengan agama. Waktu kita beramal, gak lama kita, cuma 60 tahun, 70 tahun capek di dunia, ya. Maka sekarang bagaimana menanamkan kepada suami ini, kalau tadi dikatakan yang sudah kecewa sama agama karena pemahaman agama yang salah. Maka nanti berusaha untuk menceritakan kepada suami kalau dunia ini darul aman. Dunia ini penjara buat orang yang beriman. Dan nanti sendiri kalau tidak dibantu sama suami, insya Allah nanti bisa tetap mengajak anak-anak untuk mengenal agama dengan baik. Sekali lagi agama ini Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang buat alam semesta. Dengan agama semua akan hidup damai. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Syukur jazakallahu khair atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Khadijah. Bismillah Ustaz, bagaimana cara agar suami bisa lebih taat ibadah dan lebih mau belajar agama Islam? Karena suami kalau disuruh suka mengakhirkan sholat dan kurang mau thalabul ilmi. Yang akhirnya berimbas ke anak yang suka lelet kalau disuruh sholat. Memang tugas anak untuk mengingatkan selebihnya la haula wala quwata illa billah. Tapi ini suami anak di mana insya Allah anak akan tinggal bersamanya hingga akhir hayat. Anak ikhtiar dengan doa dan sholat ini. Jazakallah khair Ustaz.
Masya Allah. Barakallahu fikum. Ni jamaah. Banyak kejadian-kejadian setelah berumah tangga baru ketahuan ternyata suaminya malas sholat. Kalau pertanyaan sebelumnya, dulu suami taat ibadah dalam beragama tapi kecewa sama agama. Tapi ada yang memang dari awal ya memang sholatnya kayak gitu. Maka ini menjadi sebuah bahan evaluasi buat istri. Kenapa engkau mau dengan laki-laki seperti itu? Bukankah engkau dan keluargamu memiliki hak untuk menolak orang yang seperti itu? Iya. Hibatifillah, memilih pasangan hidup ini, ada yang pasangan hidup minimalis. Yang paling minimal pasangan hidup kita itu melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram. Itu paling minimal. Kalau sudah kurang dari itu, ya udah gak bisa jadi pasangan hidup kita. Repot nanti. Seperti yang ditanyakan tadi. Bagaimana sekarang mengajak suami ini yang malas sholat. Telat-telat sholatnya. Maka tugas istri, ya kalau tadi sudah dikatakan, berusaha untuk selalu mendoakan, menasehati. Di antara yang perlu dinasehatkan kepada suami ini adalah tentang akhirat. Beriman kepada hari akhir. Bagaimana mengajak suami untuk ziarah kubur. Mengingat kematian. Bersamamu dan anak. Bagaimana mengajak suami untuk datang ke rumahnya orang-orang yang terkena musibah. Orang-orang yang cacat. Supaya dia sadar Allah memberikan kelebihan kepada dia. Salat ini salah satu bentuk syukur kepada Allah SWT. Bayangkan nih, dokter-dokter nih tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk seluruh tubuh ini, kalau dia sakit di rumah sakit, kemudian dia koma, dan semua anggota tubuhnya itu harus menggunakan alat, berapa yang harus dikeluarkan biayanya? Ini untuk mengingatkan suami dengan nikmat yang Allah berikan. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala kulli sulama min ibni Adam sodako, semua sendi yang ada di tubuh manusia ini wajib disodakoin. Ada biayanya gitu. Kita pakai tubuh ini, fasilitas ini, ada biayanya. Biayanya sodako. Dan di tubuh manusia ada 360 sendi yang perlu dia sodakoin. Dan cukup untuk membayar sodakohnya itu, biayanya itu, dengan 2 rakaat sholat duha. Itu bukan sholat wajib ya, sholat duha. Yang wajib ini sudah kewajiban yang harus dikerjakan. Tapi untuk bayarnya itu dengan sholat duha. Maka di sini bagaimana sekarang anti mengajak suami untuk mengingat akhirat, untuk mengingat nikmat yang Allah berikan dengan harapan hatinya terketuk untuk ibadah. Karena kita lihat orang-orang yang kerja dari pagi sampai sore. Tepat waktu dia kerja. Bertahun-tahun. Masa sholat yang cuma 5 waktu. Kali 5 menit. Tidak dilakukan dengan baik. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ya Ustaz, syukur jazakallahu khair jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Anas. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, saya seorang laki-laki yang sudah menikah dan memiliki 1 anak. Kami tinggal di Jakarta dan orang tua saya di kampung, di Jember. Kedua orang tua saya sudah tidak produktif lagi untuk bekerja. Sehingga setiap bulan saya mengirimkan uang untuk kebutuhan orang tua di kampung dan untuk biaya sekolah adik-adik saya. Apakah saya salah jika lebih mendahulukan kebutuhan orang tua daripada kebutuhan anak dan istri? Dengan tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Nah, barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ya. Ada orang tua yang tadi dikatakan mungkin sudah gak produktif. Mungkin rezekinya sekarang lewat anak. Allah Azza wa Jal menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim ketika Nabi ditanya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada siapa dan apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan kebaikan atau harta yang kalian infakkan itu yang pertama berhak mendapatkannya adalah kedua orang tua. Wal aqrabi, baru setelah itu kerabat. Orang tua dulu. Maka sekarang kalau antum katakan, antum fokus sama orang tua, sama adik-adik juga, tapi antum tidak menelantarkan istri dan anak-anak antum, alhamdulillah. Dan antum jangan takut berkurang harta antum. Sampaikan kepada istri antum juga, bahwasanya salah satu pintu rizki itu adalah silaturahim. Salah satu pintu rizki itu adalah berbakti sama orang tua. Berbagi harta. Yang mungkin dalam pandangan istri mengatakan, habis duitnya nanti. Enggak, ini kita sedang cari rizki gitu. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, man ahabba ayyub satolahu fi rizqi, wa yunsa'lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dia bersilaturahim, itu berbuat baik kepada kerabatnya, maka ini salah satu pintu rizki. Asalkan tadi antum jangan sampai menelantarkan yang jadi kewajiban antum. Antum punya kewajiban sama orang tua. Antum punya kewajiban kepada istri dan anak-anak antum. Kemudian tadi punya kewajiban kepada kerabat-kerabat antum. Antum harus bisa memanage. Selama kebutuhan itu terpenuhi, alhamdulillah. Insyaallah Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat antum. Tinggal bagaimana tatkala antum tidak dapat memberikan lebih kepada istri, tapi antum memberikan lebih cinta dan perhatian kepada dia. Jangan sampai fulus udah sedikit, cinta dan perhatian juga berkurang kepada istri dan anak-anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dok, kayaknya kita mungkin masuk ke pertanyaan terakhir ini, Dok.
Ya, Ustaz, ini satu pertanyaan terakhir dari Levi Kontiat. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Izin bertanya, bagaimana menciptakan surga di rumah tanpa kehadiran anak-anak di tengah keluarga? Jazakumullah khairan.
Masya Allah, Masya Allah. Iya jemaah. Sebenarnya anak itu bukan syarat untuk punya surga di rumah. Tidak. Ya, mungkin menjadi faktor pendukung. Kita tahu Aisyah radhiyallahu taala anha enggak punya anak. Hafsah istri Nabi juga enggak punya anak. Zainab bintu Jahash enggak punya anak. Ummu Habibah enggak punya anak. Istri Nabi itu banyak enggak punya anak. Karena memang bukan syarat untuk menghadirkan surga di rumah itu punya anak, tidak. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Mal, harta, anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Tapi wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ucapan-ucapan yang baik, amalan-amalan saleh itu lebih baik di sisi Rabbmu dan lebih diharapkan daripada harta dan anak-anak. Jadi amal soleh, ketaatan kepada Allah itu lebih baik dan lebih bisa diharapkan daripada anak-anak dan harta. Oke, ada anak-anak yang soleh. Iya, yang soleh. Tapi ada yang gak soleha juga. Ada harta yang disodakokan. Iya, jadi amal soleh nantinya. Jadi ketika seorang tidak memiliki anak, bagaimana sekarang dia bisa tetap memiliki aset buat akhirat dia kalau dia meninggal dunia? Ketika Nabi SAW menyebutkan idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, apabila anak Adam meninggal dunia putus amalannya kecuali tiga. Pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Tapi engkau bisa menciptakan sedekah jariyah, engkau bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang rumahnya jadi rumah tahfidz, rumah Al-Qur'an. Dia jadikan rumah dia, momennya ada satu kamar khusus, satu ruangan khusus. Udahlah, panggil guru ngaji, tetangga-tetangga yang mau ngaji di sini, aku yang bayarin. Tuh anak-anak nanti, kalau ngaji, baca Quran, insya Allah engkau dapat bagian pahala mereka baca Quran. Walaupun kau gak punya anak. Ini menjadi salah satu solusi. Kemudian jamaah kita juga bisa tetap memberikan beasiswa kepada orang-orang yang sekolah yang gak mampu. Makanya kita di STD ini, kita punya orang tua asuh. Jadi yang gak punya anak, yang punya anak pun juga, dia kepingin nambah. Doa juga buat dia ketika dia meninggal dunia. Bagaimana dia membiayai orang-orang yang sedang susah hidupnya untuk kuliah, untuk belajar. Ini jadi solusi. Dan yang terakhir, sabar. Ada yang diuji punya anak. Jadi anak tuh ujian. Ada yang diuji gak punya anak. Dua-duanya ujian. Siapa yang lulus? Yang bersabar dan bersyukur. Ketika engkau merasa ujianmu ini berat, maka bersabarlah. Ketika engkau merasa ini nikmat. Kadang-kadang ada orang mengatakan, ya Allah, alhamdulillah anak punya anak ya. Soalnya anak lihat tetangga anak punya anak, ya Allah jadi azab itu anaknya. Maka engkau bersyukur kepada Allah. Karena dalam semua takdir Allah, pasti ada hikmah. Dan Allah menentukan yang terbaik buat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anda pribadi, anda kembalikan ke pembawa acara. Tafadhollah. Jazakumullahu khairan.
Alhamdulillah. Syukran. Jazakallah khair Ustaz Syafiq untuk ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ladang amal serta menjadi tambahan ilmu serta pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana kita menciptakan dan membina keluarga sesuai tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan semoga kita semua bisa menciptakan surga yang hakiki, mendapatkan surga yang hakiki, dan kita bisa berkumpul bersama keluarga yang kita cintai di surga Allah kelak. Amin, Allahumma amin. Sampai jumpa di kajian Perhatikan Al-Jabar mengaji selanjutnya. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa kafatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.